ุขทุกข์ของประชาชนร่วมสะท้อนและแก้ปัญหาในรายการสถานีประชาชนสุดสัปดาห์โดยทีมงานรายการสถานีประชาชน
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการสถานีประชาชนสุดสัปดาห์นะคะประจำวันเสาร์ที่23กรกฎาคมค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันอภิคณาเขื่อนแก้วนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะมาเดี่ยวๆแต่ก็มีน้องที่เรารับเชิญมาเป็นน้องฝึกงานนะคะจากรุ่นสัปดาห์ที่แล้วก็มีน้องๆจากมหาสารคามแล้วก็ธรรมศาสตร์มาร่วมแจมจัดรายการก็เป็นเหมือนสัปดาห์สุดท้ายของน้องๆที่ได้มาเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่ฝึกงานที่ไทย PBS นะคะวันนี้เรามีน้องชเนศนิดนะคะจากมอเนชั่นมาร่วมแลกเปลี่ยนนะคะหลังจากที่ได้ลงพื้นที่จริงทำงานจริงนะคะแล้วก็ได้เจอกับเหตุการณ์หลากหลายเรื่องราวที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยนะคะสวัสดีน้องชเนศนิดค่ะ
สวัสดีค่ะ
เป็นไงบ้างฝึกงานได้ระยะเวลาสักเท่าไหร่แล้วคะตอนนี
้ก็ประมาณประมาณ2เดือนแล้วค่ะประมาณถ้าเกิดรวมการฝึกงานทั้งหมดก็ประมาณ55วันค่ะ
55วันนี่กี่เดือน
ก็ประมาณเดือนกว่าๆถ้าไม่นับวันหยุดนะคะ
แต่เห็นว่าอยากฝึกเรื่อยๆต่อฝึกปรือฝีมือว่างั้น
ค่ะ
เป็นไงบ้างการรับเรื่องแล้วก็เจอเหตุการณ์เนี่ยมีอะไรที่ประทับใจหรือว่ามีอะไรที่โอ้โหแปลกมากเลยในเรื่องนี้อะไรเงี้ยไม่เคยเจออะไรเงี้ย
ก็สำหรับสิ่งที่ไม่เคยเจออย่างแรกก็คือเรื่องการทำงานก่อน
ค่ะ
ปกติเนี่ยจะเรียนทุกวันก็ไม่ค่อยได้มาเจออะไรอย่างนี้ซึ่งการที่เราได้มาทำงานในสถานีเนี่ยทำให้เราได้เห็นอะไรมากขึ้น
ค่ะ
ปกติเนี่ยเราจะดูทีวีอยู่แต่ที่บ้านเราก็จะเห็นเฮ้ยเขาทำงานแบบนี้นะแต่เราไม่รู้หรอกเบื้องหลังเป็นยังไงแต่พอลงมาทำเองเนี่ยก็รู้ว่าแบบการที่อย่างจะรับเรื่องเนี่ยมันขั้นตอนมันมีกระบวนการแบบไหนมาบ้างกว่าที่จะมาเป็นออกทีวีให้เราดูได้อย่างเงี้ยค่ะ
ต้องตรวจสอบต้องเช็คข้อมูลมากเลยใช่ไหม
ใช่
ถ้าเช็คไม่รอบด้านเนี่ยโดนยังไงบ้าง
ก็ เขาก็จะพี่เขาก็จะสอนว่าต้องเช็คให้รอบนะเพราะว่าเราก็ไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่เขาเล่ามาให้เราฟังอ่ะมันคือความเป็นจริงหรือเปล่าเราต้องหาข้อมูลหลายๆด้านนะคะไม่ใช่ว่าเราเชื่อเลยอย่างเงี้ยค่ะมีหลักฐานไหมมีอะไรไหมอย่างเงี้ยค่ะ
จากเรื่องไหนที่เราลงพื้นที่แล้วเราเห็นว่ามันเฮ้ยมีอย่างนี้ด้วยในสังคมเราอะไรเงี้ย
ก็จากการที่ได้ไปลงพื้นที่ใช่ไหมคะก็อย่างที่เห็นเลยก็อย่างจะมีเรื่องของการเกี่ยวกับหลอกลวงต้มตุ๋นอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีแบบเฮ้ยใช้สื่อออนไลน์ซึ่งปกติเราจะไม่คิดว่าสื่อออนไลน์เนี่ยมันจะมีโทษเราอาจจะเล่นแล้วแบบเฮ้ยสนุกว่ามีความสุขอะแต่เราลืมมองไปว่ามันก็มีสิ่งที่เรียกว่าภัยของมันก็คือหลอกลวงอย่างเงี้ยค่ะ มันทำให้เรารู้ว่าแบบคนที่เราคุยด้วยอ่ะเขาก็ไม่ใช่ว่าจะไว้ใจได้เพราะว่าเขาอาจจะเอารูปของใครก็ได้มาใช้เป็น Facebook เพื่อมาหลอกเราเหมือนหลายๆเคสที่เจอมาอย่างเงี้ยค่ะ
มีการหลอกขายสินค้าว่างั้นเถอะ
ใช่ค่ะ
ขายสินค้าด้วยเห็นว่าเคยลงพื้นที่ไปทำเรื่องแฮก Facebook ด้วยใช่ไหม
ใช่ค่ะ
ก็อัน
นั้นก็เป็นอะไรที่เรียกว่าตื่นเต้นมากเพราะว่าเป็นคนดังด้วยอะค่ะที่ไปทำก็ตอนแรกก็ไม่รู้หรอกว่ากระบวนการหลอกลวงของเขาเป็นยังไงแต่พอเราได้ลงไปทำเนี่ยเราได้หาข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้นก็เลยทำให้รู้ว่าอ๋อขั้นตอนการหลอกลวงนะเขาก็จะหลอกแบบนี้โดยใช้วิธีการทัก Facebook ไปแล้วก็ไปหลอกยืมเงินโดยใช้คนอื่นที่มีความน่าเชื่อถืออะค่ะ
มีเรื่องอื่นอีกไหมคะน้องนิด
ก็อย่างที่เคยเจอก็จะมีแบบหลอกซับซ้อนกว่านี
้
หลอกอย่างเช่นว่านายกอใช้เฟซของหลอกนายขอให้ทำงานด้วยโดยการหลอกว่าให้เติมเงินออนไลน์เป็นธุรกิจการเติมเงินออนไลน์ซึ่งแท้จริงแล้วเงินที่โอนมาในบัญชีคือเงินที่นายกอไปหลอกผู้เสียหายรายอื่นในการขายโทรศัพท์มือถือก็ให้โอนเงินมาที่บัญชีนี
้
ค่ะ
ก็เป็นเรื่อง True Money ใช่ไหม
ใช่หลอกซ้ำหลอกซ้อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อันนี้เราไปด้วยกันใช่ไหม
ใช่ค่ะ
ตอนนี้มันมีความคืบหน้าอยู่นะตอนนี้ปอทก็รับเรื่องแล้วก็กำลังสืบหาตัวคนร้ายตัวจริง
ค่ะ
ทางผู้เสียหาย2คนที่เริ่มแรกเลยมาแจ้งเราอะ
ค่ะ
ไปแจ้งปอทอดูเหมือนเขาสิ้นหวังอ่ะเขากลับมาเขาสิ้นหวังโอ้ยเหมือนตำรวจไม่รับเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะก็อ่อนใจแล้วทีนี้เราก็เหมือนกับพี่ก็คอยส่งข้อมูลทางเบื้องหลังเนี่ยให้ทางร้อยให้ทางสืบ
ค่ะ
เออทีนี้เห็นเขาว่าเอ้ยน่าสนใจก็คือเขาก็แบบโอเคเดี๋ยวทำให้เดี๋ยวสืบให
้ค่ะ
อืมผู้เสียหายตอนนี้ก็รู้สึกจะติดต่อกับทางสืบของทางปอทอยู
่ค่ะ
ก็เดี๋ยวน่าจะมีความคืบหน้าแล้วก็อาจจะจับตัวได้เร็วๆนี้อันนี้เป็นความหวังเป็นความหวังนะ
ได้จริงก็ดีค่ะ
ได้จริงนี่เดี๋ยวเราไปแถลงข่าว
ค่ะ
พี่ปิมว่าจะไปลงพื้นที่ตอนจับด้วยนี่อยากไปมากเลยอยากเห็นหน้าคนร้ายไปด้วยกันไหม
ก็ถ้าพี่คิดว่าไม่อันตรายหนูก็ไปค่ะ
ไม่อันตรายไม่อันตรายแต่ว่าเราก็มีลิมิตเนาะถ้าน้องฝึกงานเนี่ยถ้าต่างจังหวัดเนี่ยเราก็จะยังไม่ให้น้องเนี่ยติดตามรถข่าวไปเพราะว่า
ใช่
มันเราก็กลัวเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุนะคะองค์กรก็จะต้องดูแลซัพพอร์ตน้องๆฝึกงานด้วยนะคะแต่เพื่อความปลอดภัยเนี่ยเรายังไม่ให้ไปต่างจังหวัดแต่ว่าในพื้นที่กทม.ปริมณฑลเนี่ยก็ไปได้นะคะอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ของน้องนิดนะคะเดี๋ยวเรามาฟังเรื่องแรกในวันนี้เลยเป็นเรื่องของผู้สูงอายุที่จังหวัดลพบุรีนะคะถูกแก๊งมิจฉาชีพหลอกเป็นขบวนการมีตัวละครมีเจ้าของที่ดินมีนายทุนใหญ่มีคนถามทางบอกทางด้วยนะคะท่านผู้ฟังอันนี้เนี่ยจริงๆแล้วเหตุการณ์ในลักษณะนี้เนี่ยเกิดขึ้นบ่อยครั้งแล้วก็มีมานานละมุกนี้มีมานานแล้วด้วยนะคะที่ตำบลดีลังอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีนี่ก็เกิดเหตุล่าสุดเลยเมื่อช่วงวันที่7กรกฎาคมที่ผ่านมานี้นะคะเดี๋ยวที่มาที่ไปเป็นยังไงนะคะดิฉันลงพื้นที่ไปฟังรายงานเรื่องนี้กันก่อนค่ะ
นางเพิ่มวงดีอายุ80ปีและลูกชายคือนายนรงวงดีอายุ45ปีชาวตำบลดีลังอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีต้องเสียเงินจำนวน 150,000 บาทให้กับกลุ่มผู้ก่อเหตุที่มาอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า5คนใช้อุบายเข้ามาหลอกลวงอ้างจะมาซื้อที่ดินและจะให้ค่านายหน้าแต่ขอยืมเงินมาไถ่ถอนที่ดินก่อนเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่7กรกฎาคมที่ผ่านมานางเพิ่มเล่าว่าในวันดังกล่าวยายอยู่บ้านเพียงลำพังมีชายหญิงคู่หนึ่งอายุประมาณเกือบ50ปีขับรถมาจอดที่หน้าบ้านและบอกว่าต้องการจะมาหาซื้อต้นไม้แต่พอพูดคุยไปได้สักพักกลับถามหาวัดแห่งหนึ่งโดยขอร้องให้ยายพาไปส่งที่วัดดังกล่าว
ทีนี้เก็บเห็ดมาทีนี้ก็เขาก็ลงรถมาเนาะเราก็ไม่เคยรู้จักเขาเนาะเขาลงรถมาเขาก็คว้าแขนเลยเขาจะมาซื้อต้นไม้เขาว่างั้นเนาะ
ต้นนี้เหรอคะ
จ้ามาซื้อต้นไม้ค่ะก็บอกเขาว่ามีเงินแสนเดียว
ตอนที่ว่ามีแสนเดียวนี่พูดในรถหรือในบ้าน
ในบ้านเนี่ยบอกก็มีแสนเดียวเขาว่างั้นก็ไม่พอเงินไม่พอ
หลังจากนางเพิ่มขึ้นรถไปได้สักพักหญิงที่พาขึ้นรถมาได้จอดรถแวะสอบถามชายคนหนึ่งที่กำลังเดินอยู่ริมถนนซึ่งเป็นตัวละครคนที่3ว่ารู้จักนางลัดดาหรือไม่เขาตอบว่ารู้จักและเป็นญาติกันจากนั้นพาชายคนดังกล่าวขึ้นรถมาด้วยและพาไปพบกับนางลัดดาซึ่งเป็นตัวละครคนที่4หลังจากนั้นทั้งหมดได้พากันไปดูที่ดินซึ่งอ้างว่าจะมีนายทุนใหญ่มาซื้อที่ดินในราคา5ล้านบาทหลังดูที่ดินเสร็จแล้วนางลัดดาบอกนางเพิ่มว่าจะให้ค่านายหน้า 200,000 บาทจากนั้นยังพานางเพิ่มไปพบกับนายทุนใหญ่ซึ่งเป็นตัวละครคนที่5มาพร้อมกับเงินสดที่จะมาซื้อที่ดิน
ก็คือบริเวณนี้เนี่ยจะเป็นจุดที่นางลัดดาอ้างว่าเป็นที่ดินของเขาใช่ไหมแล้วก็พากลุ่มนายหน้าที่จะซื้อเนี่ยมาดูตรงบริเวณนี้ใช่ไหมคะแล้วมันบอกว่าจะให้ค่านายหน้าเราใช่ไหม
มันดึงลงมาก็บอกให้นายหน้า 200,000 จะไปบอกใครนะว่า
แล้วตอนนั้นยายรู้สึกว่ายังไงบ้าง
ยายก็ไม่รู้สึกยังไงยายก็ไม่ดีใจ
เฉย
เฉยเฉยไม่อยากจะได้ของเขาหรอก
ต่อมาหญิงคนแรกได้พานางเพิ่มมาส่งที่บ้านและทำท่าทีกระวนกระวายบอกว่าเงินไม่พอไปไถ่ถอนที่ดินของนางลดาที่ติดจำนองอยู่ในธนาคารจึงขอยืมเงินนางเพิ่มมาสมทบ โดยจะให้ดอกเบี้ยร้อยละ20จากนั้นจึงพานางเพิ่มและลูกชายไปเบิกเงินที่ธนาคารพอผู้ก่อเหตุได้รับเงินแล้วได้ออกอุบายให้ลูกชายนางเพิ่มลงไปถ่ายเอกสารบัตรประชาชนจากนั้นจึงหลอกนางเพิ่มลงจากรถแล้วขับรถหนีไปนอกจากนี้ยังมีผู้สูงอายุอีก2คนในพื้นที่ตำบลดีลังให้ข้อมูลว่าในช่วงวันที่5และวันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมาผู้ก่อเหตุกลุ่มนี้ได้เข้ามาหลอกลวงในลักษณะเดียวกันแต่ไหวตัวทันจึงยังไม่เสียทรัพย์สิน
ผิดสังเกตมานั่งแล้วมองแล้วก็คุยถามหาบัญชีนี่แหละถามบัญชีว่ามีเงินฝากเพื่อถอนหรือฝากไอ้ประจำว่างั้นบอกไม่มีมีแต่บัญชีธกส.เงินไอ้บัญชีคนแก่
ทีนี้ที่วันนั้นผมรอดมาเขาจะมาเอาเงินผม 200,000 เงินก็ไม่พอวางมีมา 500,000 จะให้วาง 2.5 ล้านเขาไปจำนองไว้พอมาถึงบ้านก่อนรู้สึกตัวเลยผมก็เลยบอกเอานี่มันก็ต้มกูในหวานเนี่ยมันเขาก็เลยไปเลย
หลังเกิดเหตุมีพลเมืองดีที่พบเห็น2แม่ลูกพยายามตามหาผู้ก่อเหตุจึงพาเข้าแจ้งความที่สถานีตำรวจภูธรพัฒนานิคมซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้สเก็ตภาพคนร้ายบางส่วนไว้แล้วโดยผู้ร่วมขบวนการมีทั้งหมด5คนเป็นหญิง2คนชาย3คนอายุประมาณ45ถึง55ปีแต่ยังไม่ขอเปิดเผยภาพสเก็ตดังกล่าว
ใครที่มีเบาะแสของกลุ่มผู้ก่อเหตุกลุ่มนี้นะคะอย่าลืมแจ้งเบาะแสมาที่สถานีตำรวจพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีค่ะหรือรายการสถานีประชาชนอย่างน้อยก็เป็นการหยุดพฤติกรรมของการก่อเหตุซ้ำโดยเฉพาะก่อเหตุกับผู้สูงอายุนะคะอภิคณาเขื่อนแก้วไทย PBS รายงานค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวนะคะที่เกิดเหตุกับคุณยายวัย80ปีทำได้นะคนร้าย80ปีที่ดิฉันลงพื้นที่ไปเนี่ยพบกับคุณยายคุณยายตัวเล็กๆหลังค่อมๆคือดูภายนอกแล้วเนี่ยดูไม่ออกเลยว่าเป็นคนที่ว่าเอ้ยมีเงินนะแต่คนร้ายเนี่ยก็พยายามหลอกล่อสอบถามว่าเฮ้ยเงินมีไหมมีเงินพอไหมที่จะขอยืมก่อนจะให้ดอกเบี้ยร้อยละ20จะให้ค่านายหน้า 200,000 ต่างๆนานาคือหวานล้อมจนคุณยายแบบไปไหนไม่ได้แล้วอะทั้งคุณยายแล้วก็ลูกชายก็เหมือนกับว่าเอ้ยเผลอบอกไปว่ามีแค่แสนเดียวอยู่ในธนาคารอะไรอย่างงี้แต่เงินจำนวนนั้นน่ะเป็นเงินที่คุณยายเพิ่งได้รับจากบริษัทประกันภัยกรณีที่ลูกชายคนที่2เนี่ยถูกรถชนแล้วก็เสียชีวิตนะคะก็ได้รับเงินประกันภัยมาช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะแล้วก็เก็บเงินนี้ไว้ออมไว้ไม่เอามาใช้จ่ายเพื่อหวังว่าจะเอาเงินเนี้ยไปทำบุญให้กับลูกชายที่เสียชีวิตไปนะคะแต่ก็มาถูกคนร้ายกลุ่มตรงนี้เนี่ยมาหลอกลวงไปนะคะจริงๆแล้วเนี่ยคนร้ายนะคะกลุ่มนี้นะคะมาตระเวนย่านนั้นเนี่ยตั้งแต่วันที่5ละวันที่5วันที่6แล้วก็วันที่7เล่าก่อนว่าวันที่5เนี่ยมาหาลุงไลก่อนลุงไลคำสอนอันนี้พูดถูกหรือเปล่าเดี๋ยวอย่างนี้ค่ะเรามีตัวแทนผู้เสียหายนะคะคุณแต้วอยู่ในสายกับเราสวัสดีค่ะคุณแต้วคะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
ค่ะคุณแต้วนะคะคุณสมใจสอนคำนะคะเป็นลูกสาวของคุณลุงไลใช่ไหมคะเดี๋ยวอย่างนี้เรื่องนี้นะคะคุณแต้วก็ได้แจ้งมาที่รายการสถานีประชาชนเพื่อหวังว่าจะเป็นการช่วยกันติดตามหาคนร้ายแล้วก็เป็นเบาะแสที่จะช่วยกันแจ้งนะคะจะได้ติดตามตัวคนร้ายได้ทันท่วงทีแล้วก็ช่วยเหลือคุณยายเพราะว่าตอนนี้คุณยายก็ค่อนข้างที่จะเสียใจนะคะในเรื่องของการถูกหลอกลวงครั้งนี้คุณแต้วเล่าให้ฟังนิดนึงว่าในวันที่5กรกฎาคมเนี่ยเห็นว่าคนร้ายเนี่ยมาหาคุณพ่อของเราก่อนใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะคือเข้ามาที่บ้านนะคะมาติดต่อจะขอเช่าห้องพักค่ะคือที่บ้านเนี่ยเปิดห้องเช่าแต่ว่าเป็นอยู่อีกที่นึงนะคะห่างจากบ้านประมาณสัก5กิโลเมตรอะค่ะ
ค่ะ
คาดว่าคนร้ายอาจจะขับผ่านไปที่หน้าห้องเช่าแล้วก็ไปสอบถามจากคนแถวนั้นนะคะพอดีว่ากำลังก่อสร้างอยู่แล้วก็มีช่างอยู
่
ช่างก็เลยบอกให้มาที่บ้านมาติดต่อที่บ้านนะคะพอมาที่บ้านเนี่ยก็มาติดต่อสอบถามเรื่องบอกว่าจะมาเช่าห้องให้คนงานอยู่ค่ะ
เช่านี่เป็นเวลากี่เดือนกี่เท่าไหร่ยังไง
ตอนแรกบอกว่าจะขอเช่าประมาณ6เดือนจะมีคนงานนะคะไปเดินสายเคเบิลแถวๆนั้นแล้วก็เจ้านายเนี่ยให้มาติดต่อค่ะก็มาถามเรื่องห้องเช่าแล้วก็มาถามเรื่องบัญชีเงินฝากจากทางคุณพ่อนะคะว่า มีบัญชีเงินฝากไว้จะได้โอนค่าเช่าล่วงหน้าให้จะเช่าทั้งหมด6เดือนโอนเงินให้ทั้งหมดเลย
ค่ะ
ค่ะ
เช่าเป็นระยะเวลายาวเหมือนกัน
ใช่ค่ะแต่ทีนี้ตอนที่เขามาเนี่ยคือลักษณะท่าทางเขาน่าสงสัยนิดนึงทีนี้ทางแม่เนี่ยก็เลยรู้สึกไม่ค่อยไว้วางใจเท่าไหร่ก็เลยตอบเลี่ยงๆไปว่าบัญชีเงินฝากไม่มีมีแต่บัญชีสำหรับผู้สูงอายุบ
ั
ญชีเงินคนแก่ค่ะเงินผู้สูงอายุเท่านั้นทีนี้พอบอกว่าไม่มีบัญชีเนี่ยคือคนร้ายก็เปลี่ยนเรื่องคุยอะค่ะเริ
่
มสอบถามถึงเรื่องส่วนตัวถึงเรื่องครอบครัวค่ะว่ามีลูกกี่คนลูกทำงานอะไรอะไรเงี้ยค่ะ
ค่ะ
แล้วก็ทำทีมาตีสนิทกับพ่อค่ะ
ค่ะเห็นว่าเรียกพ่อเป็นป๋าเลยหลังจากว่าไม่ได้อยู่กับแม่แล้ว
หลังจากวันนั้นนะคะวันที่5เนี่ยเนื่องจากเข้ามาแล้วมีแม่อยู่แล้วที่บ้านเนี่ยคือมีน้องสาวแล้วก็มีพี่อยู่ด้วยมีพี่ผู้ชายนะคะ
อ
ย
ู่
ด้วยก็เลยคาดว่าพอคนร้ายเข้ามาคุยแล้วเนี่ยอาจจะไม่มีช่องทางที่จะเปิดโอกาสให้หลอก
ค
่
ะ
หลอกพ่อออกไปได้ก็คือคุยเรื่องที่ดินเหมือนกันสอบถามเรื่องที่ดินบริเวณใกล้เคียงว่าขายมีใครขายที่ดินหรือเปล่าที่ดินราคาแพงหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะก็คือวันนั้นก็สอบถามประมาณนี้
ค
่
ะ
แล้วก็กลับไปแล้วบอกว่าจะติดต่อเรื่องห้องเช่ามาใหม
่อี
ก2วันค่ะ
ก็หายไปเลยใช่ไหม
ยังไม่หายไปเลยอะค่ะวันต่อมาค่ะวันที่6ก็มีโทรศัพท์มาหาทางคุณพ่อค่ะ
คือ
ก่อนกลับเนี่ยเขาได้ขอเบอร์โทรศัพท์ไว้นะคะขอเบอร์โทรศัพท์พ่อไว้ทีนึงแล้วก็วันต่อมาก็โทรมาหาพ่อแล้วก็พูดจาเชิงชู้สาวอะค่ะกับคุณพ่อแล้วก็นัดหมายให้คุณพ่อไปที่ห้องเช่าเพื่อที่จะไปดูห้องเช่าแล้วก็ชักชวนให้ไปพาไปทานอาหารอะไรประมาณนี้นะคะคือพยายามล่อหลอกให้พ่อออกไปจากบ้าน
ค่ะ
โดยลำพังนะคะเข้าใจว่าอย่างนั้นค่ะทีนี้พอวันที่6เนี่ยโทรมานั้นหมายบอกว่าวันที่7ให้ไปเจอกันที่ห้องเช่าอะค่ะ
พอ
เช้าวันที่7วันพฤหัสนะคะพ่อก็ออกไปจากบ้านตามที่ได้นัดไว้ทีนี้ในระหว่างนั้นเผอิญว่าคนแถวบ้านเช่าอะค่ะเขาจำรถที่คือก่อนหน้านั้นน่ะคนร้ายไปก่อเหตุในบริเวณนั้นก่อนหน้านั้นแล้วไปหลอกคุณตาคนหนึ่งชื่อคุณตาหลินนะคะ
ค
่
ะ
ก่อนหน้านั้นแล้วทีเนี้ยเขาขับรถไปเขาก็เลยจำรถได
้
คนแถวนั้นก็เลยออกมาดูทีนี้พอออกมาดูคนร้ายอาจจะรู้ตัวก็เลยขับรถหนีไปพอคุณพ่อไปที่บ้านเช่าก็เลยไม่เจอก็เลยได้โทรศัพท์ตามอีกครั้งนึงก็ไม่ยอมรับสายก
็
เลยเปลี่ยนเป็นเบอร์โทรศัพท์อีกเบอร์นึงโทรไปคนร้ายก็รับสายแล้วก็เหมือนโกหกอะค่ะว่ากำลังไปแล้วยังไม่ถึงรอเจ้านายอยู่เจ้านายคนที่จะมาดูห้องเช่านะคะ
ค่ะ
ค่ะ
ต้องบอกว่าคุณลุงไลนี่อายุประมาณเท่าไหร่นะคะ
72ค่ะ
72นะคะ
ใช่ก็บอกจะมาดูห้องเช่าแล้วก็บอกว่ารอเจ้านายอยู่ใกล้จะถึงแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ทีเนี้ยเหมือนกับอาจจะได้ยินเสียงที่เราคุยกันทางโทรศัพท์ก็เลยตัดสายไป
ค่ะ
หลังจากนั้นก็คือพยายามโทรติดต่อค่ะก็ติดต่อไม่ได้เลยค่ะ
คือคุณลุงไลนี่ก็คือเป็นคนหนึ่งที่เจอกลุ่มคนร้ายแต่ก็ไม่เสียทรัพย์สินนะคะ
ไม่เสียทรัพย์สินค่ะคือตอนแรกเราไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นกลุ่มเดียวกันหรือเปล่าแต่หลังจากที่ได้พูดคุยกับทางญาติญาติแล้วก็ทางคุณยายเพิ่มที่เสียเงินไปนะคะ
ค่ะ
แล้วก็จากรูปพรรณสัญฐานของผู้หญิงคนร้ายนะคะแล้วก็ยานพาหนะที่ใช้เนี่ยก็เลยคาดกันว่าน่าจะเป็นกลุ่มเดียวกันที
่
พยายามจะมาหลอกลวงทั้ง3คนนะคะ
ค่ะทั้ง3คนต้องบอกคุณผู้ฟังว่าเป็นเครือญาติเดียวกันด้วยทั้งลุงไลตาหลินแล้วก็ยายเพิ่มเนาะก็คือแต่ว่าเจอกันคนละวันลุงไลนี่เจอวันที่5ส่วนตาหลินเนี่ย
เจอตั้งแต่วันที่5
เจอวันที่6เกือบจะเสียเงิน 200,000 บาทส่วนยายเพิ่มเนี่ยเจอวันที่7โอ้โหไล่เรียงกันเลย
หลังจากช่วงเช้าเข้าใจว่าหลังจากช่วงเช้าที่นัดกับทางคุณพ่อไปแล้วนะ
คะ
แล้วก็คือไม่สำเร็จช่วงบ่ายก็คือไปหลอกยายเพิ่มต่อค่ะเพราะว่าใช้รถยี่ห้อเดียวกันแล้วก็ลักษณะเป็นคนเดียวกันนะคะ
ค่ะ
ช่วงประมาณบ่ายสอง
้องบอกว่าบ้านของยายเพิ่มเนี่ยค่อนข้างที่จะอยู่ห่างจากกลุ่มเครือญาติเนาะจากที่ดิฉันไปเนี่ยอยู่ค่อนข้างเปลี่ยวนะดูแล้วห่างไกลอยู่เหมือนกันก็ตาหลินนี่ก็มีบ้านเช่าเหมือนกันนะคนร้ายเป็นผู้ชายมาติดต่อขอเช่าบ้านอ้างว่าทำงานธนาคารใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะคนร้ายจะมีเป็นผู้หญิงลงมาก่อนนะคะแล้วผู้ชายเป็นคนขับรถผู้หญิงจะเป็นคนมาติดต่อขอเช่าบ้านค่ะอันนี้ที่ฟังจากตาหลินเล่าให้ฟังนะคะคือลักษณะพฤติกรรมเนี่ยจะเหมือนกันเลยระหว่างตาหลินกับยายเพิ่ม
ค่ะ
ค่ะก็จะมาถามเช่าบ้านกับตาหลินนะคะแล้วก็พอไปดูห้องเช่าก็พยายามคุยเรื่องอื่นเรื่องที่ดินเรื่องพาไปซื้อที่ดินแล้วก็ตีสนิทให้ไวใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
สำหรับของตาหลินนี่เขาบอกว่าจะซื้อที่ดิน10ล้านกว่าเลยนะ
ใช่ค่ะ
เยอะมากแล้วก็จะแบ่งค่าในหน้าเป็นหลักล้านเลยนะเห็นว่าอย่างนั้น
ใช่ค่ะคือใช้เงินมาเป็นสิ่งแบบล่อลวงค่ะ
แต่ชอบใจที่ตาหลินบอกว่าเนี่ยตอนวางเงินวางอะไรกันนี่ก็คุยกันในรถยนต์นะแล้วทีนี้ก็เหมือนกับว่าเฮ้ยเงินไม่พอไปไถ่ถอนที่ดินที่ติดจำนองกว่า2ล้านเนี่ยในธนาคารก็เหมือนกับจะขอยืมเงินลุงเหมือนกัน200,000 เดี๋ยวให้ค่าตอบแทนน่ะนะเป็นล้านเลยเนี่ยก็พาลุงมาที่บ้านเพื่อจะเอาบัญชีไปเบิกเงินส่วนลุงเนี่ยพอลงรถปุ๊บลุงบอกว่ารู้สึกตัวเลยบอกว่าเอ้านี่ต้มตุ๋นกันนี่วะนี่ดิฉันชอบคำนี้มากเลยต้มตุ๋นกันนี่วะแล้วคนร้ายก็ขับรถหนีไปเลยโอ้โหอย่างนี้เลยแต่ยายเพิ่มนี่โดนแบบเยอะมากนะพี่ว่าเขาเหมือนใส่ข้อมูลลุมอ่ะเหมือนลุมยายอ่ะคนนี้มาเจอคนนี้ตัวละครมาอะไรเงี้ย
ค่ะคือเนื่องจากว่ายายเพิ่มอะค่ะอยู่บ้านคนเดียวนะคะตอนที่เจอกับคนร้าย
อ
ยู่บ้านคนเดียวแล้วก็คงไม่ได้ทันได้ระวังตัวคือคนร้ายอาจจะเข้ามาเลยแล้วก็พูดจาทำให้ไว้ใจแล้วก็เชื่อค่ะตามสไตล์คนแก่ๆต่างจังหวัดนะคะ
ใช่ใช่
ก็จะแบบซื่อๆเชื่อคนง่ายอะไรเงี้ย
ส่วนลูกชายนี่ก็เป็นคนนิ่งๆนะไม่ค่อยพูด
ใช่ค่ะ
เท่าที่สัมผัส
คือตอนที่คนร้ายมาหลอกเยอะเพิ่มเนี่ยนะคะคือลูกชายเนี่ยเพิ่งกลับมาเข้าใจว่าตอนนั้นอาจจะยังไม่ได้ทันได้ตั้งตัวว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยพอชวนไปก็เลยไปเลยโดยที่ไม่ได้พูดคุยอะไรกับยายก่อน
ค่ะ
ค่ะ
ต้องบอกคุณผู้ฟังนะมีตัวละครเนี่ย5คนถ้าเกิดเราเจอเหตุการณ์ในลักษณะนี้นะก็จะมีหน้าม้ามาก่อน2คนทำมาติดต่อนั่นโน่นนี่อย่างเคสคุณยายเนี่ยมาขอซื้อต้นไม้ตาหลินเนี่ยขอเช่าบ้านลุงไรก็คือขอเช่าห้องเช่าเนาะในส่วนหลังจากเนี้ยจะพาเราขึ้นรถจากนั้นจะมีตัวละครตัวหนึ่งเดินอยู่ข้างทางก็ทำทีเหมือนแวะสอบถามว่ารู้จักเจ้าของที่ดินคนนี้ไหมคนนั้นก็จะบอกว่าอ๋อรู้จักเป็นญาติกันพอดีแล้วก็ขึ้นรถไปด้วยกันไปเจอเจ้าของที่จากนั้นก็ไปดูที่ดินที่อุปโลกมาไปดูที่ดินใครไม่รู้นะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็พาไปพบกับนายทุนเสียใหญ่ที่จะมาซื้อนะคะก็ประมาณ5คนอย่างเรื่องนี้เราก็ประสานงานไปทางผู้กำกับพันตำรวจเอกดิเรกแจ่มสุธีนะคะผู้กำกับสภ.พัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีท่านก็บอกว่าตอนนี้ได้สเก็ตภาพคนร้ายไว้เบื้องต้นเนี่ย3คนจาก5คนนะคะตอนนี้สเก็ตก็คือจะมีชาย1คนผู้หญิง2คนนะก็จะเป็นคนที่มาติดต่อคนแรกคู่หญิงชายคู่นั้นแล้วก็เจ้าของที่อ้างชื่อว่านางลัดดานะคะตอนนี้สเก็ตภาพไว้แล้วนะแล้วก็ถ้าใครมีเบาะแสเนี่ยก็สามารถแจ้งไปยังสภ.พัฒนานิคมได้นะคะคุณแต้วสุดท้ายนี้อยากจะฝากเตือนอะไรยังไงกับผู้ฟังบ้างแล้วก็คนที่อาจจะเจอแบบนี้เนาะคนที่มีผู้สูงอายุอยู่ที่บ้านอะไรเงี้ยค่ะฝากเตือนกันนิดนึง
ค่ะก็อยากจะฝากเตือนนะคะให้ระมัดระวังโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนแปลกหน้านะคะที่ถ้ามีคนแปลกหน้าเข้ามาที่บ้านเนี่ยก็คือพยายามอย่าเข้าไปใกล้เพราะเราไม่รู้ว่าเขาจะเป็นคนร้ายหรือเปล่าอาจจะมียาอาจจะมีอาวุธอะไรอย่างเงี้ยนะคะข้อที่สองก็คือในกรณีที่ถ้ามีผู้สูงอายุเนี่ยอยู่บ้านตามลำพังก็ควรจะเก็บทรัพย์สินของมีค่าบัญชีเงินฝากอะไรอย่างเงี้ยไว้กับลูกหลานนะคะแล้วก็สมัยนี้มีเทคโนโลยีค่ะก็อาจจะใช้ ถ้ามีผู้สูงอายุบ้านลำพังอาจจะต้องติดกล้องวงจรปิดนะคะหรือไม่ก็สอนผู้สูงอายุใช้กล้องถ่ายรูปนิดนึงถ่ายวิดีโอเกิดมีเหตุอะไรเกิดขึ้นเราจะได้ใช้อันเป็นหลักฐานได้ค่ะ
ค่ะค่ะได้ได้ขอบคุณมากค่ะคุณแต้วสำหรับเรื่องราวที่แจ้งเข้ามาในรายการสถานีประชาชนนะคะอย่างไรก็ตามเดี๋ยวมีความคืบหน้าก็จะมีการนำเสนอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณแต้ว
ค
่ะฝากเป็นกำลังใจถึงคุณยายเพิ่มอีกครั้งหนึ่งนะคะ
ได้ค่ะขอบคุณมากค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ค่ะนี่ก็เป็นเสียงของตัวแทนผู้เสียหายนะคะค่ะคุณผู้ฟังคะตอนนี้เรามีผู้จัดรายการมาเพิ่มอีกหนึ่งคนนะคะคุณตีรัตน์มีบุญ
ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะ
ต้อนรับมาเลยนะคะ
มาเลท
นิดนึงค่ะเห็นว่าออกกองมานะคะ
ใช่ค่ะเพิ่งไป
ลงพื้นที่
กลับมาจากจังหวัดนครราชสีมานะ
คะ
ไปรับฟังความเดือดร้อนของชาวบ้านในพื้นที่เขตอำเภอเมืองเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวจะโปรยเข้ารายการเพราะว่าเรื่องนี้เรา
สัปดาห์หน้า
ใช่สัปดาห์หน้าค่ะเรื่องนี้จะนำเสนอออกอากาศในวันพุธที่27นะคะซึ่งจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับของการเช่าพื้นที่ของสำนักพระพุทธศาสนานะคะเป็นการเช่าช่วงเป็นการเช่าต่อมาแล้วก็มีปัญหาเรื่องการเช่ามาตั้งแต่ปี2556
ค่ะ
5758ก็ยาวมาเรื่อยจนณปัจจุบันนี้เนาะเมื่อสักครู่เห็นคุณอภิคณานะคะกำลังคุยเกี่ยวกับเรื่องของมิจฉาชีพ
ใช่ค่ะ
เห็นว่าหลอกกันเป็นขบวนการทีเดียวนะคะโดยเฉพาะผู้สูงอายุก็จะหลงเชื่อง่ายๆนะแล้วด้วยการเอาเขาเรียกอะไรอ่ะเอาเงินมาหลอกล่อด้วยนั่นแหละเพราะว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งนะที่ทำให้คนต้องตกเป็นเหยื
่อ
นั่นคือเงินแล้วก็ความโลภของคนนั่นแหละก็เลยต้องตกเป็นเหยื่อเขานะคะแต่ยังไงก็ต้องระมัดระวังอย่างที่ทางคุณผู้ฟังได้บอกเมื่อสักครู่นี้นะคะที่เป็นแหล่งข่าวของคุณอภิคณาบอกว่าต้องมีการติดกล้องวงจรปิดหรือว่าอาจจะต้องสอนให้ผู้สูงอายุหัดใช้โทรศัพท์มือถือที่สามารถถ่ายรูปได้เนาะอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะช่วยป้องกันได้ในเบื้องต้นนะคะค่ะ
แต่จะไหวไหม80แล้วนะ
งั้นก็ติดกล้องวงจรปิดเลย
ยายบอกว่ามีคนบอกว่าทำไมไม่วิ่งหนียายบอกว่ามึงดูสภาพก่อนยายบอกฟิล์มก็ขำ
แต่เอาจริงๆก็ไม่ควรจะปล่อยให้ผู้สูงอายุขนาดนี้อยู่ตามลำพังนะ
เขาอยู่กัน2คนแม่ลูกส่วนลูกชายก็กำลังแบบเหมือนไปหาของป่าแต่ก็กลับมาพอดีนะมาเจอคนร้าย2คนเหมือนกันแต่คนร้ายผู้ชายอ่ะประกบเลยประกบคือเหมือนกับว่าทำทีเหมือนสนใจสิ่งที่เขาไปหามาก็เป็นแมงดา3ตัวแล้วขอซื้อ3ตัว100อ่ะให้เงินเลยนะให้เงิน100บาทเลยนะซื้อแมงดาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบ
ชวน
ทำคุยแบบตีซีอะไรอย่างเงี้ยโอ้มาก
ก็อย่างพวกมิจฉาชีพพวกเนี้ยเค้าเหมือนจะแบบมีวาทศิลป์นะในการที่จะพูดเชิญชวนทำให้เราโน้มน้าวจิตใจอะไรอย่างเงี้ยเนาะต้องระมัดระวัง
เห็นใจคุณยายมากที่ไปเจอสภาพดิฉันถ้าฉันมีเงินหมื่นนี่ฉันให้ยายไปแล้วนะ
ดิฉันจะบอกว่าคนใกล้ตัวของดิฉันก็โดนแบบนี้นะ
ที่ไหนจังหวัดไหน
เป็นคุณตาสมัยนั้นคุณตา
จะเบรกไหมจังหวัด
อ่างทอง
อ่านว่าแล้ว
จะเบรกก่อนไหมไม่เบรกคุยต่อไหม
คุยต่อเลย
เน
า
ะ
เดี๋ยวค่อยเบรกเอาอ่างทองให้จบก่อน
อย่างนี้คือเป็นคุณตานะตอนนั้นคุณตาก็อายุประมาณสัก60ได้แข็งแรงสมัยนั้นคุณตา
ปีไหนแล้วนี่เกิดเหตุเพราะมุกนี้ใช้มานานเหมือนกันนะดิฉันเคย
ตอนน
ั้
นเอาไปว่าตอนนั้นดิฉันเพิ่งอยู่อนุบาล
ฮะ
คือสมัยนั้นเนี่ยเวลาเราบ้านของคนในส่วนใหญ่ต่างจังหวัดเนี่ย จะอยู่ชานเมืองเวลาที่จะต้องไปซื้อของเนี่ยต้องเข้าเมือง
ะ
นะคุณตาก็นั่งรถเขาเรียกรถสองแถวอะที่เป็นสีส้มๆนะคะนั่งรถไปเพื่อจะเข้าไปในเมืองไปซื้อของมาคราวนี้ก็ไปเจอกลุ่มมิจฉาชีพเนี่ยแหละเข้ามาทักทายคุณตากำลังไปยืนอยู่หน้าธนาคารเพื่อเตรียมที่จะเบิกเงินเอามาใช้ที่บ้านตัวเองเพราะจะไม่เก็บเงินไว้ที่บ้านสมัยก่อนเนี่ยก็ยังมีโจรเขาเรียกว่าโจรนะมีโจรเข้ามาขโมยมาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยเอาเงินเก็บไว้ที่ธนาคารแล้วก็จะไปถอนเงินเพื่อเอามาใช้จ่ายเล็กๆน้อยๆก็มีนั่นแหละมิจฉาชีพมันอาจจะดูลาดเราอยู่หน้าธนาคารอยู่แล้วเข้าไปตีสนิทคุณตาไปคนเดียวก็ไปตีสนิทชวนพูดคุยอันนั้นนี่อะไรอย่างเงี้ยเออถามแล้วก็ตาก็แบบเหมือนประมาณคนต่างจังหวัดนะ
ก็คุยด้วย
ถามตาทำอะไรตาก็บอกว่ามีอาชีพ ขายวัวขายควายบางทีเขาเรียกในฮ้อย
ในฮ้อยมีเงิน
ใช่พวกในฮ้อยนี่โอ้โหเข้าทีเลยเข้าท่าเลยมิจฉาชีพดีใจเลยในฮ้อยต้องมีเงินเยอะก็ไม่รู้ว่าคุยกันอีท่าไหนไปเบิกเงินให้เขาไปก้อนหนึ่งก้อนใหญ่แล้ว
เท่าไหร่คะ
จำไม่ได้ว่าก้อนแต่คือก้อนใหญ่เลยแหละไปเบิกเงินให้เขาไปเสร็จแล้วคือที่ไลฟ์ไปกว่านั้นก็คือพอเบิกเงินเสร็จเนี่ยได้เงินจากคุณตาไปแล้วเนี่ยคุณตาก็บอกว่าเหมือนประมาณว่าจำได้บอกว่าให้ไปส่งที่บ้านด้วยนะแต่ไม่รู้ว่าหลอกยังไงว่าที่ยอมไปถอนเงินให้กับเขาก้อนนึงเนี่ยที่จำอะไรไม่ได้เลยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะคุณตาเนี่ยพอหลังจากที่โอนเงินให้เขาไปแล้วเนี่ยถูกเอาไปทิ้งอยู่ที่ท้ายตลาดแบบนั่งมึนแบบนั่งอยู่ข้างทางเหมือนคนหลงทางเบอร์ไปเลยอ่ะพูดจาไม่รู้เรื่องแล้วไปเจอตำรวจก็ตรวจสอบบัตรประชาชนแล้วก็เอามาส่งที่บ้านในหมู่บ้านซึ่งไกลจากในเมืองมากพอมาถึงบ้านแล้วเนี่ยยังพูดไม่รู้เรื่อง
ยังเบลออยู่
ใช่พูดไม่รู้เรื่องเลยว่าตัวเองอ่ะจำตัวเองไม่ได้ด้วย
สมัยนี่แหละเขาบอกว่าเฮ้ยโดนยาหรือเปล่าน
ั่นไงสมัยก่อนน่ะเขาเรียกว่าโดนยาโดนป้ายของ อะไรอย่างเงี้ยก็เป็นความเชื่อเนาะแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันยังไม่รู้หลายๆทางวิทยาศาสตร์ก็บอกว่ามันไม่มีหรอกไม่เป็นอย่างนั้นแต่คนที่เราเจอกับตัวเราเนี่ย เขาบอก
หลายเคสมาก
จำไม่ได้โชคดีมากเลยที่ไปตำรวจไปเจออ่ะไม่งั้นคุณตาก็ไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนแล้วเน
า
ะอันนี้ก็คือเอามาส่งที่บ้านแล้วก็อยู่บ้านน่ะเป็นอาทิตย์เลยนะที่ถึงจะจำตัวเองได้อ่ะแล้วเสร็จแล้วพอดีตำรวจก็เช็คไงว่าเอ๊ะต้องมีอะไรแน่เลยไปดูว่าไปถอนเงินคราวนี้ตากับยายกอดกันร้องไห้เลยเพราะว่ามันเป็นเงินเยอะอ่ะสมัยก่อนกว่าจะได้เงินมานะแล้วแบบมันก็เหมือนกับว่าแล้วตานี้แบบคนคือโบราณอ่ะเขาต้องกินน้ำมนต
์อ๋
อเหมือนประมาณว่าแก้ของไม่ดีที่เข้ามาในตัว อะไรอย่างเงี้ยแต่มันเป็นจริงๆนะเราไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นไงเขาเบลอไปเลยเขาพูดไม่รู้เรื่อง
อย่างยายเพิ่มก็บอกว่าเบลอเหมือนกันนะ
อันเนี้ยไม่รู้ไง
คือคนร้ายเหมือนกับเจอปุ๊บมาจับแขนก่อนเลยแล้วยายก็ไปด้วยกับเขาอ่ะ
ก็ไม่รู้จะพิสูจน์ยังไงนะว่าสิ่งเหล่านี้มันมีจริงหรือไม่จริง
วิทยาศาสตร์ก็ยืนยัน
ใช่ทางการแพทย์ก็บอก
ไม่มี
ใช่ทางการแพทย์บอกไม่มีวิแต่จะบอกดิฉันก็เจอจริงๆนะเอาจริงๆพูดตอนนั้นเรียนอยู่มัธยมแล้วก็มีคนคนนึงเป็นผู้หญิงอะเข้ามาตีแบบพอเราออกจากหน้าโรงเรียนอะเด็กก็จะเดินออกมานั่งเรียนเต็มเลยผู้หญิงป้าๆคนเนี้ยก็เดินเข้ามามาจับหนูไปกับป้าพอดีพ่อเนี่ยพ่อให้มาตามกลับบ้าน
ค่ะ
แล้วเราก็แบบเดินตามเขาไปเลยนะเดินตามเขาขึ้นสะพานลอยไปอีกฝั่งนึงแล้วมันรู้สึกว่าแบบเดินตามเขาไปคล้อยตามเขาพูดอะไรก็คล้อยตามเขาพอลงจากสะพานลอยอยู่ดีรู้สึกขนลุกอะสะดุ้งขึ้นเลยรู้สึกตัวเองสะดุ้งเลยอะรู้สึกเลยอะเสร็จแล้วก็สะบัดมือจากเขาอะ ป้าแกก็หันมองหน้าเราแล้วไปก็เดินหนีไปเลย เดินหายไปเลยแล้วเราก็แบบอ้าวตายแล้วเดินมาเขาได้ไงเนี่ยก็เดินกลับไป
มัธยมเหรอ
ใช่ตอนนั้นอยู่มัธยมจำได้ว่าอยู่ประมาณม.2 ม.3ตอนนั้นน่ะก็เดินขึ้นสะพานลอยไปอีกฝั่งนึงซึ่งบ้านเราไม่ได้ไปฝั่งนู้นบ้านเราต้องขึ้นรถเมล์ฝั่งเดียวกับโรงเรียนเสร็จแล้วไปนึกอ้าวกำลังจะลงสะพานลอยอีกฝั่งนึงเอ๊ะมาได้ไงอ่ะแล้วป้าคนนี้เป็นใครเนี่ยมาจับมือเราขนลุกมากเลยเราก็แบบเดินย้อนกลับมาขึ้นรถเมล์กลับบ้านไปเล่าให้แม่ฟัง
นี่ไม่งั้นประกาศคนหาย
เ
ลยนะ
สมัยนั้นสมัยยังไม่มียังไม่มีประกาศคนหายด้วย
รูปถ่ายก็ไม่ค่อยมีเนาะ
ไม่มีด้วยสมัยนั้นเน
า
ะ
ไม่สมัยนั้นเลยทีเดียวเอาละค่ะเดี๋ยวเราพักเบรกกันสักครู่นึงนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามเรื่องอื่นๆต่อค่ะ
ค่ะ
คุณกำลังฟังรายการสถานีประชาชนสุดสัปดาห์ทางวิทยุไทย PBS ออนไลน์ www.thaipbsonline.net
มันคือภัยเงียบอันน่าสะพรึงซึ่งคนไทยทุกคนควรรับรู้ทุกวันนี้กรุงเทพมหานครต้องใช้กำลังคนมากมายในการเก็บขยะมากถึง 8,500 ตันต่อวันเป็นถุงพลาสติกถึงร้อยละ21หรือ 1,800 ตันต่อวันกลายเป็นกองขยะถุงพลาสติกประมาณ 73,036 ล้านใบต่อปีลองคิดดูว่าถุงพลาสติก1ใบต้องใช้เวลาย่อยสลาย450ปีที่เหลือจะใช้เวลาอีกนานเท่าใดและเมื่อเผาถุงพลาสติกจะเกิดเป็นมลภาวะทางอากาศมากมายทำให้โลกร้อน และยังทำให้เกิดสารไดออกซินซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งรู้อย่างนี้แล้วคงต้องตัดสินใจเอาเองว่าถุงพลาสติกยังจำเป็นสำหรับคุณอีกหรือไม่ลดเลิกเพื่อช่วยโลกไทย PBS ชวนคนไทยลดใช้ถุงพลาสติก
การรับชมไทย PBS ในวันนี้จะไม่จำกัดอยู่แค่ช่องทางเดิมๆอีกต่อไปเพราะนอกจากช่องทางที่คุณคุ้นเคยแล้วเรายังมีช่องทางที่หลากหลายมากขึ้นทั้งเว็บไซต์ YouTube Facebook และโซเชียลมีเดียอื่นๆเลือกรับชมไทย PBS ตามช่องทางที่คุณต้องการได้แล้ววันนี้ Stay Connected เชื่อมโยงถึงกันทุกที่ทุกเวลากับไทย PBS
สุขทุกข์ของประชาชนร่วมสะท้อนและแก้ปัญหาในรายการสถานีประชาชนสุดสัปดาห์โดยทีมงานรายการสถานีประชาชน
ค่ะเข้าสู่ช่วงที่2นะคะเรื่องราวต่อไปนี้ก็จะเป็นเรื่องของความคืบหน้ากันนิดนึงสำหรับเรื่องของการจัดระเบียบที่ดินที่ตำบลแสมสารอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีนั่นเองก็ชาวบ้านมีข้อพิพาทกับทหารเรือ
เรื่องนี้เคยออกรายการสถานีประชาชนไปแล้ว
28มิถุนายนแต่หลังจากนั้นก็จะมีเรื่องของทหารเนี่ยเข้าพื้นที่ไปทำให้ชาวบ้านเหมือนกับว่าถูกกดดันมากขึ้นอ่ะ
ข้อพิพาทเรื่องนี้เราต้องย้อนไปก่อนเล่าให้คุณผู้ฟังฟังก่อนว่าเรื่องราวมันเป็นยังไง
ก็จะเป็นชาวบ้านที่แสมสารเนี่ยอยู่กันประมาณ 2,000 กว่าครัวเรือน
ค่ะ
นะแล้วก็อ้างว่าอาศัยอยู่มานานนับร้อยปีแต่ทางทหารเรือเองนี่ก็บอกว่าที่ดินตรงบริเวณนั้นเนี่ยเป็นที่ดินสงวนเป็นที่ดินห่วงห้ามที่รัชกาลสมัยก่อนเนี่ยยกให้ทหารเรือเป็นผู้ดูแลแต่ก็มีการขึ้นทะเบียนประกาศเป็นที่ราชพัสดุเมื่อปี2558นะตอนนี้เนี่ยทางทหารเรือเนี่ยก็บอกว่าให้ชาวบ้านเนี่ยมาเช่าที่ดินกับราชพัสดุจากที่เคยอยู่ปกติอยู่แบบธรรมดาไม่เสียค่าเช่าอะไรเนี่ยตอนนี้เหมือนกับว่าต้องมาเสียค่าเช่าให้กับราชพัสดุหรือว่ากรมธนารักษ์นั่นเองชาวบ้านก็ไม่ยอม
เราทหารเรือไปมีส่วนเข้าไปตอนไหน
ทหารเรือเนี่ยไปตั้งแต่ช่วงสมัยก่อนเหมือนกันก็เหมือนจริงๆแล้วเนี่ยจัดพื้นที่แบ่งโซนกันเรียบร้อยอันนี้โซนของ
ทหารเรือ
นะอันนี้ก็ชาวบ้านอยู่มาดั้งเดิมนะ อะไรเงี้ยซึ่งมันมีหลักฐานในส่วนของแผนที่ในสมัยก่อนที่ปรากฏว่ามีวัดมีชุมชน อะไรเงี้ยค่ะ
ก็คือให้ชาวบ้านเช่าที่กับธนารักษ
์ตอนนี้นะเขาประกาศให้ไปเช่าที
่แต่ฐานเรือเนี่ยเข้ามาบอกว่าเนี่ยเป็นที่ของเขาเหรอ
ใช
่อ๋อก็เลยมีข้อพิพาทกันมานานตอนนี้ได้ข้อสรุปแล้ว
ตอนนี้เนี่ยชาวบ้านเองก็ไปยื่นเรื่องเพิ่มเติมที่ผู้ตรวจการแผ่นดินที่กรรมการสิทธิมนุษยชนนะคะเดี๋ยวเรามีสายตัวแทนของชาวบ้านนะคะคุณนพดลพรบริบูรณ์สวัสดีค่ะคุณนพดล นะคะ
สวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีค่ะ
มาติดตามความคืบหน้ากันอีกรอบนึงในสถานีประชาชนสุดสัปดาห์นะคะ
ครับ
ค่ะเห็นล่าสุดว่ามีทหารเข้าไปในพื้นที่อีกแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ไปรังวัดที่ดินอีกครั้งนึงด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ครับคือช่วงจากหลังจากการเราร่วมตัวกันต่อสู้แล้วเนี่ยนะครับก็มีการดำเนินการตามปกติของทางทหารนะครับแต่ว่าทางชาวบ้านเองก็มีการตื่นตัวขึ้นนะครับเมื่อมีการเข้ามาทำการใดๆเนี่ยชาวบ้านก็จะมาสอบถามว่าเอ๊ะทำอย่างเงี้ยใช่ไหมถูกไหมมาวัดที่มาให้ข้อมูลแบบเนี้ยใช่ไหมอะไรเงี้ยครับคือชาวบ้านตื่นตัว
ตอนนี้เรื่องการใช้ไฟฟ้าอะไรนี่ยังปกติไหม
คือมันจะรู้ผลทีคือประมาณเส้นเดือนนี้ครับหลังจากวันที่25กรกฎาคมเนี่ยเขาจะเริ่มคิดค่าไฟออกมาครับผม
เป็นอัตราใหม่ใช่ไหมคะ
ใช่เราถึงจะรู้ว่าเขาปรับหรือไม่ปรับซึ่งถ้าเขา ถ้าเขาปรับเราก็จะได้มีการดำเนินการต่อไปนะครับผมตอนน
ี้
คือเขายังไม่มีตีบินค่าไฟออกมาเราก็ยังไม่ได้ทำอะไรครับเรารอก่อน
ค่าไฟนี่ก็ยังใช้สวัสดิการของกองทัพเรือนะก่อนหน้านี
้ต้องใช้อยู่ครับเพราะว่าใช้กันมาตลอดเลยนะโดยที่เราขอไปเนี่ยเขาก็จะไม่ให้ครับเขาจะถือหลักฐานอะไรสักอย่างนึงอ่ะชาวบ้านคือหาไม่ได้อ่ะแล้วก็เลยไม่ได้ไฟใช้ต้องค่อยๆทยอยใช้ไฟถาวรน่ะกว่าจะได้ก็ได้กันทีละ5บ้าน3บ้าน5บ้านอะไรเงี้ยยากมากเลยครับผม
ค่ะสำหรับตอนนี้เรื่องของการพิสูจน์สิทธิ์เนี่ยทางหน่วยราชการมีความคืบหน้ามั้ย
มีครับอย่างล่าสุดก็มีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติโดยอาจารย์เปลี่ยนใจดีเทศนะครับได้ลงมาพร้อมคณะมารับฟังปัญหาชาวบ้านนะครับว่ามีปัญหาอย่างไรนะครับแล้วก็มาฟังข้อเสนอและก็ได้มีกำหนดการที่จะลงพื้นที่อีกแล้วก็จะพากลุ่มตัวแทนชาวบ้านเนี่ยไปที่กรรมการสิทธิ์ภาคใหญ
่
ม
ัน
ม
ี
ประชุมพอดีช่วงปลายเดือนเนี่ยแล้วก็เขาจะไปรับฟังให้คณะกรรมการทั้งชุดรับฟังปัญหาคนของคนทั่วประเทศโดยมีของแสดงสารร่วมด้วยครับผ
ม
ซึ่งก็ถือว่าเป็นเราก็มองว่าเป็นทางออกที่เริ่มมีทางออกให้ชาวบ้านบ้างให้ชาวบ้านได้มีสิทธิ์พูดให้ชาวบ้านได้บอกถึงความต้องการของเราบ้างว่าเราต้องการอะไรแล้วต้องการความช่วยเหลือแบบไหนครับผม
ค่ะแล้วในส่วนของกรรมการสิทธิ์เนี่ยเขาได้เชิญทางกองทัพเรือเข้าร่วมด้วยไหมคะ
ครับเขาการลงมาเนี่ยเขาก็จะมีการประสานกับทางทัพเรือสัตหีบแล้วก็ชาวบ้านอย่างเราแล้วครับเขาจะมีการบูรณาการร่ว
ม
ซ
ึ่
งเขาจะไม่ได้ฟังความข้างไหนข้างนึงครับซ
ึ่
งผมก็รอได้รอที่เขาจะพามาตั้งเวทีชาวบ้านซึ่งเป็นสิ่งที่ชาวบ้านต้องการเพราะเมื่อเกิดเวทีเนี่ยเราไม่ได้กลัวทหารจะมาทำอะไรเราอยากพูดในสิ่งที่เราต้องการหรือสิ่งที่มันเป็นความเป็นจริงของเราเนี่ยให้ทอรอฟังธนารักษ์ฟังมั่งซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยคือเขาไม่ได้ฟังและการดำเนินการคือเขาดำเนินการโดยการใช้เหตุผลเขาเป็นหลักเพราะการลงมาดำเนินการมันก็รับไม่ได้ชาวบ้านก็คือเอ๊ะฉันยังมีสิทธิ์ฉันยังไม่เข้าใจอะไรหลายด้าน
ค่ะใช่
ม
ัน
ถ
ึ
งได้เกิดปัญหาขึ้นมา
ค่ะเห็นว่าไปยื่นเรื่องผู้ตรวจการแผ่นดินด้วยอันนี้เราก็ยังไม่เคยยื่นใช่ไหม
ยังไม่เคยที่เรายื่นแต่เราก็เป็นการลักษณะยื่นเรื่องพร้อมข้อโต้แย้ง
ดูแล้วเขามีมาตรการจะช่วยเราไหม
ยังเลยครับตอนนี้เขาก็แค่รับหน
ัง
ส
ือ
ไปแล้วรอการรับเรื่องซึ่งจะตอบกลับมาครับอีกทีนึงครับ
ค่ะก็เดี๋ยวต้องรอดูสิ้นเดือนนี้อีกครั้งนึง
ค่ะ
ค่ะ
รอต้องรอการพูดคุยกับทุกส่วนทุกภาคส่วนอีกครั้งนึงว่าจะเป็นยังไง
ครับซึ่งในส่วนของก็ของการดำเนินการตอนนี้คือทางทลอเขาก็ทำงานเขาไปแบบปกติครับยังไม่ได้ชะลออะไรมากมายแต่ก็รับเซ็นแสดงเจตจำนงไปอยู่อย่างนี้คือเขาก็ไม่ได้ชะลออะไรซึ่งเราก็ยังไอ้ตรงนี้เราเข้าใจได้แต่คือสิ่งที่เขาดำเนินการอย่างการฝึกหรือการลงมาลังวัดอะไรเงี้ยคือเราถือว่ามันเป็นการที่พลาดอยู่อ่ะเราก
็
เลยไม่อยากให้มีการทำแบบนี้ซึ่งชาวบ้านอ่ะเขาให้วัดได้แล้วแต่เกิดเป็นผลประโยชน์กับชาวบ้านเนี่ยเขาให้วัดเต็มที่เลยแต่ตอนนี้คือวัดไปทำอะไรอ่ะชาวบ้าน
มีการฝึกนี่หมายถึงฝึกอะไรคะ
ฝึกมีการฝึกแบบฝึกปฏิบัติการของทางหน่วยทหาร
ก็จะดูเหมือนว่าจะแบบว่าค่อยคลืบคลานเข้ามาใช้พื้นที่เรื่อยๆประมาณนั้น
ฝึกยิงปืนด้วยใช่ไหม
ว่าเราไปอยู่ในพื้นที่ของเขาอะไรเงี้ยเขาพยายามที
่
อันนั้นเขาก็ยังไม่รู้นะอย่างที่ผู้ก็ถูกนะว่ามันยังอยู่ในพื้นที่ข้อพิพาทเนี่ยก็ยังไม่ควรที่จะไปทำอะไรกับตรงนั้นนะ
คือสิ่งที่ชาวบ้านไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นเพราะว่ามันพิพาทกัน
อะเป็นว่าตอนนี้เรื่องนี้ก็ต้องเป็นที่น่ายินดีแหละเพราะว่ายังอยู่ในความดูแลของหน่วยงานทุกภาคส่วนแล้วก็กำลังจะอยู่ในช่วงของการประชุมหารือในสิ้นเดือนนี้เนาะว่าจะได้ข้อสรุปอย่างไร
ครับ
เน
า
ะ
ครับคือส่วนหนึ่งก็คือเราทางชาวบ้านก็ขอขอบพระคุณนะเขาบอกว่ามีโอกาสอ่ะขอบพระคุณทางสถานีโทรทัศน์ทีวีเอสที่เคยเป็นแบบคอยเป็นสื่อกลางคอยเป็นกระบอกเสียงให้ชาวบ้านได้อธิบายอะไรเงี้ยครับให้หน่วยงานต่างๆได้รับฟังชาวบ้านสมัยสารเขาฝากขอบคุณมาด้วยนะคร
ับ ได้ค่ะเดี๋ยวก็ตามเรื่องกันอีกครั้งนึงว่าจะผลเป็นอย่างไรนะคะ
ครับ
ค่ะเอาละค่ะขอบคุณคุณนพดลมากค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
ขอบคุณมากครับผม
เอาละก็ยังไม่จบเพราะว่ามีปัญหาเยอะมากที่นี
่เรื่องที่ดินเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบยากเย็นจะบอกยากเย็นเข็นใจยากเย็นเข็นใจมากคืออยู่ดีๆก็มีอย่างอยู่ดีก็มีเจ้าของขึ้นมาซะงั้นบางคนมีโฉนดแล้วก็ยังมีเจ้าของขึ้นมาอีกนะมีหลายอย่าง มากมายพี่เขาบอกว่าเหลือ10นาที
เรื่องต่อไปอีกปัญหาหนึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องของการซื้อบ้านซื้อบ้านแต่การพูดคุยกับเซลเนี่ยคือทำเลเนี่ยจริงๆแล้วตรงนี้เนี่ยมันติดกับโรงงานอลังการมากโรงงานนี้ที่ดิฉันลงพื้นที่ไปเห็น
ที่เกิดเหตุที่นี่ที่ไหนเอ่ย
ติวานนท์ที่นนทบุร
ี
เป็นโครงการ
น
ึง
จังหวัดนนทบุรีนะคะ
นนทบุรี
เป็นโครงการบ้านจัดสรร
ราคา4ล้านกว่าเป็นบ้านเดี่ยว
อ๋อบ้านเดี่ยวด้วย
แนวนี่สไตล์โมเดิร์นสวยมาก
เขาสร้างมาก่อนที่โรงงานจะเกิด
โรงงานมีก่อนแต่เซลบอกว่าโรงงานนี้ปิดไปแล้วตรงนี้มันเป็นกรีนโซนเป็นพื้นที่สีเขียวไม่สามารถที่จะประกอบการได้อีกแล้วผู้ลูกค้าเน
ี่ย
ก็มั่นใจก็เลยซื้อ
ค่ะ
แต่ปรากฏว่าด้วยทำเลและรูปลักษณ์สวยงาม
แต่ปรากฏว่าพอไปอยู
่มีการเดินเครื่องครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟัง
หลังจากที่อยู่ได้นานแค่ไหนถึงม
ีผู้ซื้อคนแรกเนี่ยจะไปซื้ออยู่ตรงนั้นประมาณปี57ตอนนั้นเนี่ยเหมือนกับว่าหลังน้ำท่วมปี54เนี่ยโรงงานนี้มันก็ปิดไป
ประสบปัญหาน้ำท่วม
ยังไม่เดินเครื่องเซลล์ก็บอกว่าไม่มีแล้วไม่มีการเปิดประกอบการแล้วและต่อมาอยู่มาเมื่อกลางปี58อยู่ๆเดินเครื่องขึ้นมาปุ๊บควันดำพุ่งออกมา กลิ่นออกมาเลยเขาบอกกลิ่นเหม็นมันคล้ายๆกับถั่วถ
ั่
วเน่าถั่วอะไรเงี้ย
แล้วลูกบ้านนี่ได้ไปร้องเรียนหน่วยงานราชการไหมไปแล้ว
ร้องแล้วตอนนี
้ไปร้องที่ไหนบ้าง
ร้องเรียนจังหวัดศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลรวมถึงเจ้าของโครงการด้วยเขาบอกว่
า
เจ้าของโครงการก็ไม่ค่อยจะเข้ามาที่จะสนใจปัญหานี้อย่างจริงจัง
ทำไมอย่างนั้นล่ะเอาตอนนี้เรามีสาย
ตัวแทนของลูกบ้านนะคะผู้อยู่อาศัยที่นั่นคุณนุนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับผม
ค่ะคุณนุ อยากจะให้เล่าเหตุการณ์นิดนึงคุณนุเนี่ยมาซื้อบ้านตรงบริเวณนี้เนี่ยประมาณปีเท่าไหร่ละคะปี
ผมเข้ามาดูบ้านที่โครงการนี้ตอนปลายปี57ฮะประมาณเดือนกันยา
ค่ะแล้วก็เข้าอยู่เมื่อ
เข้าอยู่เมื่อเดือนเมษาประมาณวันที่15-16นะครับย้ายเข้ามา
เมษา58
ครับ
58
58
ซื้อปี57มาอยู่58นะคะอ๋อ
แล้วอยู่ได้นานแค่ไหนคะถึงได้เกิดปัญหานี้ขึ้น
อยู่ได้ประมาณ2เดือนฮะไม่ถึงเลย
ว้าผลกระทบที่ส่งผลกระทบกับเราคืออะไรบ้างคะ
โอ้ตอนที่ทำงานตอนที่โรงงานกลับมาเดินเครื่องนี่แบบว่าฝุ่นเข้าเหมาเต็มบ้านเลยครับค
ือ
เปิดเท้ามานี่ดำหมดเลยแล้วก็เสื้อสีขาวตากไม่ได้เลยผมช่วงนั้นแรกๆที่หนักมากเนี่ยผมเอากระมังน้ำรองนะฮะ
มุ้ยทุกมันน่ากลัวขนาดนั้นเลยอ
่
ะ
ใช่ครับรองน้ำไว้เนี่ยพอตกลงน้ำพอฝุ่นเข้าเหมาพวกนี้ตกลงน้ำเนี่ยมันจะกลายเป็นน้ำมันนะฮะ
อาจจะลอยขึ้นมา
หยุดอยู่มันเป็นน้ำมันที่ตกลงเป็นตะกอนอยู่ใต้น้ำอะฮะซึ่งมันจะแยกน้ำกันเป็นน้ำมันดำๆ
เป็นน้ำมันดำ
ใช่เป็นหนักๆไป
นอกจาก
แล้วก็กลิ่น
น้ำมันนี่กลิ่น
เหม็นมากแล้วก็เสียงดังตลอด
เสียงดังด้วยใช่ไหม
อะไรใช่ครับ
รับไม่ไหวแล้วอันนี้ร้องเรียน
โครงการใหญ่มาก
ร้องเรียนไปที่ไหนบ้าง
โอ้ครั้งแรกเลยเนี่ยร้องเรียนไปที่เทศบาลนะครับแล้วก็สอบถามไปทางนิติเพราะว่าตอนนั้นที่เรามาซื้อเนี่ยทางเซลล์บอกว่าโรงงานไม่สามารถกลับมาเปิดได้แล้ว
แล้วพอเราไปถามเขาตอนนี้เปิดแล้วเขาว่าไงคะ
ใช่เขาบอกว่ามีการมาเทคโอเวอร์เขาบอกว่า
อ้าว
มันก็ไหนบอกว่าไม่สามารถกลับมาทำงานได้แล้วเพราะว่าเป็นพื้นที่สีเขียว
ค่ะ
เราก็พยายามติดต่อไปทางนิติแล้วก็ทางเทศบาลให้เข้ามาดูแล
ค่ะเทศบาลว่าไงคะ
เทศบาลก็เข้ามาดูฮะแล้วก็ดูว่ามีผลกระทบอะไรบ้างแล้วก็ติดต่อตัวแทนโรงงานติดต่อลูกบ้านอะไรอย่างเงี้ยฮ
ะ
ให้มาพูดคุย
ค่ะ
ครับแล้วก็เราก็พยายามติดต่อถึงผู้บริหาร
เราได้คุยกันหรือยังเอ่ย
คือผู้บริหารเนี่ยครั้งแรกเลยครั้งแรกสุดเนี่ยลงมาคุยกับลูกบ้านนะฮะแล้วก็มีการรับปากคือตอนนั้นเนี่ยมันยังลูกบ้านเนี่ยยังไม่บอกก่อนว่าผมเป็น2บ้านแรกที่ได้เจอปัญหาเพราะว่าซอยบ้านผมเนี่ยมันอยู่ตรงกับบอยเลอร
์
ของโรงงานเลยคือเป็นซอยที่อยู่ติดกับการส่วนของการทำงาน
อันนี้มีทั้งหมดกี่หลังคาเรือนนะคะคุณนุ
ในหมู่บ้านมี150หลังคาครับตอนที่ผมเข้ามาอยู่เนี่ยขายได้ประมาณครึ่งหนึ่งแต่คนเข้ามาอยู่เนี่ยประมาณ40-50หลังคาเรือนณตอนนั้นนะฮะ
ค่ะตอนนี้ประกาศขายไปกี่หลังแล้วคะ
โอ้ าย
ตัดขายแล้วนะ
หลายหลังครับ
คือไม่ได้เพราะปัญหามันแก้ไม่ได้
ใช่ครับ1ปีแล้วฮะ1ปีนิดๆที่แก้กันมาการพูดคุยกับหน่วยงานราชการต่างๆแต่ก็ยังแก้ไม่ได้สักทีครับ
หน่วยงานราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องมีอะไรบ้างเอ่ยที่คุณไปร้องเรียนมา
ร้องเรียนหมดครับ
เทศบาล
เทศบาล
ตั้งแต่ผู้ว่า
ศูนย์ดำรงธรรมแล้วก็กรมอุตสาหกรรมก็มีการติดต่อสายงาน
จริงๆที่สำคัญก็ต้องเป็นเจ้าของโครงการด้วยนะที่ว่าเอ๊ะเซลล์ทำไมพูดแบบนี้แล้วทำให้ลูกค้าตัดสินใจซื
้
ออ
ันนี้ต้องสคบด้วย
สคบลอง
คือสคบเราก็ลองไปแล้วครับ
ค่ะพี่ฉันถามนิดนึงเนาะขอโทษนะคะในส่วนของไอ้กรมโรงงานหรือว่าอุตสาหกรรมจังหวัดเนี่ยได้ลงมาตรวจไหมคะ
มีอุตสาหกรรมจังหวัดลงมาตรวจคร
ับ ค่ะแล้ว
ก็กรมโรงงานก็ตอนนั้นมีการประชุมกัน
ค่ะ
ที่เทศบาลของปากเกร็ดนะครับเป็นการประชุมใหญ่ของศูนย์ดำรงธรรมแล
้
วก
็พอเขามาตรวจแล้วมันได้สรุปยังไงว่ามันเกินค่ามาตรฐานหรืออะไรยังไง
คือตอนนั้นเนี่ยเขาโรงงานขออนุญาตปรับปรุงแล้วก็ทางกรมทางอุตสาหกรรมจังหวัดก็มีการสั่งระงับให้มีการปรับปรุงมีการสั่งระงับจากมีคำสั่งจากอุตสาหกรรมจังหวัดแล้วก็เทศบาล
แล้วพื้นที่เนี่ยค่ะเป็นพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการประกอบธุรกิจแบบอุตสาหกรรมนี้ได้หรือไม่อันเนี้ยได้มีการตรวจสอบไหมคะ
คือมีการตรวจสอบ
ค
ือเราตอนเรามาซื้อเนี่ยฮะเราก็ไม่ได้ตรวจสอบเพราะว่าทางหมู่บ้านเนี่ยทางเซลล์ทางตัวแทนนะฮะ
เขาบอกแบบนั้น
เป็นพ
ื้
นที่สีเขียวใช่ครับเป็นพื้นที่ส
ีเขียวหลังจากเกิดเหตุแล้วตรวจสอบไหมคะว่าตกลงพื้นที่ตรงนี้เนี่ยสามารถตั้งเป็นโรงงานอุตสาหกรรมได้หรือไม
่ตรวจสอบครับทางตัวแทนขายฮะเขาก็เอาแผนผังมาให้ดูว่าเอ้ยตรงนี้มันเป็นพื้นที่สีเขียวแล้วนะแต่มันมีคำว่าแต่ว่าโรงงานเนี้ยตั้งมาก่อนตั้งมาก่อน
แล้วก
็ใช่แล้วก
็อ
ยู่ก่อนที่หมู่บ้านจะมาเกิดแต่ว่าตอนนั้นโรงงานมันปิดไป
แล้วก่อนนะกรณีที่มันจะมีการตั้งโรงงานพื้นที่ไหนเนี่ยมันจะมีพื้นที่สีเขียวพื้นที่สีเหลืองพื้นที่ซึ่งตรงเนี้ยถ้ามันเป็นประกาศเป็นพื้นที่สีเขียวแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโรงงานตั้งก่อนหรือตั้งหลังยังไงโรงงานก็ตั้งไม่ได้อยู่แล้วนี่นะเพราะว่าเป็นพื้นที่สีเขียว
โรงงานร้อยกว่าไร่
แต่โรงงานเขาอ้างว่าเขาไม่เคยปิดโรงงานนะครับทางโรงงานเนี่ยเขาบอกเขาไม่เคยปิดกิจการเขาแค่หยุดเดินเครื่อง
อันนี้เราได้ทางอุตสาหกรรมจังหวัดไหมคะว่าพื้นที่เนี้ยมันสามารถตั้งเป็นโรงงานได้หรือไม่เพราะว่าถ้าบอกเป็นพื้นที่สีเขียว
ถามครับเราถามครับ
แต่ว่า
ทางอุตสาหกรรมจังหวัดก็บอกว่าโรงงานเขาตั้งมาก่อนแล้วมีใบอนุญาตดำเนินการซึ่งก่อนหน้าที่จะคือตอนนั้นนะครับมันมีปัญหาเรื่องการปรับผังแผนของเนี่ยฮะ
ผังเมือง
คือโรงงานเนี่ยใช่ครับโรงงานเนี่ยมันตั้งมาก่อนที่
จะมีการประกาศ
ให้เป็นพื้นที่สีเขียวใช่คร
ับ เข้าใจแล้วเพราะถ้าบอกประกาศเป็นพื้นที่สีเขียวยังไงก็ไม่น่าจะตั้งได้แสดงว่าประกาศทีหลังนะว่าอย่างนั้นใช่ไหมคะคุณหนู
ประกาศทีหลังใช่ครับ
เพราะว่า
ช่วงนั้นโรงงานก็ปิดด้วย
ณตอนนี้สรุปว่าเราก็ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้กับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนนะคะเคยมีการสั่งไปแล้วสั่งระงับแล้วปรับปรุงแล้วก็ยังไม่ได้อ
ันนี้คือปรับปรุงแล้วแล้วก็มีการยกเลิกคือมีการยกเลิกคำสั่งให้ยุติปรับปรุงว่าเพราะโรงงานเนี่ยเขาส่งหนังสือ
ค
ือโรงงานเนี่ยจ้างเซอร์ปาร์ตี้มาซ่อมบำรุงอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็เขามีการเซ็นตรวจวัดค่าจากทางของเขาอะว่ามันผ่านในมาตรฐานนะแล้วเขาจะมีสิทธิ์กลับมาเดินมาตรฐาน24ชั่วโมงแต่พอเวลาเขาทดสอบเครื่องทีไรเนี่ยขม่าวก็ยังมี
เหมือนเดิม
ยังใช่กลิ่นก็ยังหนักซึ่งไม่เราก็ไม่คิดว่ามันจะผ่านได้ยังไง
ค
่ะเราก็เลยร้องเรียนกลับไปที่ทางอสจนะครับว่ายังมีปัญหาอย่างนี้อยู
่ค่ะตอนนี้เขาปิดอยู่ใช่ไหมคะตอนนี
้วันนี้ยังปิดอยู่ครับ
ก็ถูกสั่งระงับ
ตั้งแต่ใช่ครับ
คราวนี้เดี๋ยวคุณค่ะคุณอภิคณาจะนำเสนอเรื่องนี้ในวันอังคารหน้า
ก็มาติดตาม
ค่ะเราก็จะมาติดตามกันนะคะว่าเราจะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนาะว่าจะมีใครมาคุยกันบ้างแล้วปัญหาเนี้ยจะแก้ไขยังไงนะคะเพราะ1ปีผ่านมาแล้วกับราคาบ้านที่ก็สูงมาก
บางคนบอกว่าตอนเย็นมาอยากเดินหน้าบ้านไม่ได้นะช่วงที่เขาเดินเครื่องอ่ะทั้งกลิ่นทั้งคนที่เป็นภูมิแพ้เนี่ยสัมผัสอากาศตรงนั้นเนี่ยผื่นขึ้นเลย
ค่ะ เอาค่ะตอนน
ี้ต้องมาพิสูจน์กันอีกรอบ
เราจะมาคุยกับเรื่องนี้กันอีกครั้งนะ
คะ
ในสัปดาห์หน้า
คือปัญหามันจะไม่เกิดเลยครับถ้าเราได้รับรู้ข้อมูลที่ถูกต้องนะครับว่าโรงงานปิดจริงหรือไม่ปิดจริง
ค่ะ
คือเราได้รับการยืนยันนะฮะว่าโรงงานมันปิดจริง
ค่ะก็เลยซื้อใช่ไหมคะ
ใช่ครับใช่ครับ
มีหลายคนที่บอกกับดิฉันแบบนี้ว่าโอ้ตัดสินใจผิดมากเลยอะไรอย่างนี้ก็ต้องมาดูกันว่าสคบจะมีทางออกยังไงด้วยนะคะ
รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่คุณอภิคณาจะเชิญมาร่วมคุยในรายการ
ตอนนี้กำลังพยายามเชิญนะคะคุณนุ๊กเดี๋ยว
ตอบเน
า
ะ
ค่ะ
เอาละค่ะก็ให้กำลังใจคุณนุ๊กไปก่อนจะถึงวันอังคารสู้ๆนะคะ
ครับขอบคุณครับ
ค่ะสวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับ
ค่ะปัญหามีอยู่ทุกที่มากๆเลยทีเดียว
สัปดาห์หน้านะมีเรื่องหลายเรื่อง
คุณเปิ้ล
จะหมดเวลาแล้วจะต้อง
ไม่เป็นไร
ดิฉันต้องรีบโปรยก่อนสัปดาห์หน้าม
ีเรื่องอะไรมาฝากคุณผู้ฟัง
เหลืออีก1นาทีนะคะสัปดาห์หน้าก็คือจะมีในวันจันทร์ก็จะมีในเรื่องของการที่สร้างกำแพงสร้างรั้วบ้านล้ำเข้าไปในลำรางสาธารณะทำได้ยังไง
รั้วบ้านเหรอคะ
ใช่รั้วบ้านซึ่งเป็นลำรางสาธารณะที่หลายคนรู้จักกันดีทุกคนเห็นรั้วเนี่ยคือลำราง
ไหนแล้วว่าเป็นลำรางโอ้โห
ลำรางนี้ร้อยปีผ่านแล้วนะ
ช่างกล้าสร้าง
นั่นน่ะสิสร้างเข้ามาในกลางลำรางสาธารณะเลยค่ะเห็นเด่นต่างหากอย่างชัดเจนเอ๊ะทำได้ยังไงนะคะ
อันนี้ชาวบ้านประท้วงเลย
ชาวบ้านก็ร้องเรียนเรื่องนี้เกิดขึ้นที่ในอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีวันจันทร์เราจะมาดูกันนะคะว่าสร้างได้ยังไงแล้วสร้างแล้วจะต้องเอาออกหรือไม
่
เรื่องต่อไปก็คือของคุณอภิคณาคือวันอังคารเรื่องของสร้างโรง
การซื้อบ้าน
ซื้อบ้าน
ที่ติดกับโรงงานนะคะ
น้ำมันพืชนะคะที่เราคุยกันเมื่อสักครู่นี้ส่วนวันพุธเรื่องของดิฉันต่อไปก็คือเรื่องที่ดิฉันไปทำวันนี้ ที่อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะคะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับว่าเป็นการเช่าที่ของพุทธศาสนาสำนักพุทธศาสนานะคะโดยมีนายกเนี่ยไปเช่าที่ว่างเปล่าประมาณ60กว่าไร่เพื่อที่จะสร้างอาคารพาณิชย์แล้วก็แฟลตให้กับชาวบ้านได้อยู่โดยมีการระดมทุนจากชาวบ้านนี่แหละมาสร้างสัญญาเช่าพื้นที่เนี่ย30ปีแต่ปรากฏว่านายกคนเนี้ยกลับไม่จ่ายเงินค่าเช่ากับสำนักพุทธและเรื่องคือสร้างแบบไม่ตรงตามที่เสนอกับสำนักพุทธไปก็เลยโดนฟ้องค่ะแล้วคราวนี้คนเดือดร้อนคือใครคะคือคนที่มาซื้อแฟลตซื้อห้องเนี่ยค่ะจ่ายไป 300,000 400,000 แล้วเนี่ยจ่ายเงินกับนายกไปแล้วอ่ะทำไงล่ะก็ต้องทำสัญญาใหม่นะเช่าที่กับสำนักพุทธแต่ตอนนี้ทำกันไม่ได้เพราะสำนักพุทธเนี่ยเก็บเงินมากกว่าที่ทำกับนายกอีกนี่แหละเป็นประเด็นปัญหานะคะที่ยืดเยื้อมาตั้งแต่ปี2556ซึ่งจะมีการนำเสนอเรื่องราวนี้อีกครั้งหนึ่งในรายการสถานีประชาชนที่บอกอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเราเคยนำเสนอเรื่องนี้ไปแล้วเมื่อปี58ตุลาคม58แต่ยังหาข้อสรุปไม่ได้ซึ่งวันพุธเนี่ยแหละเราจะมาหาข้อสรุปกันอีกครั้งหนึ่งว่าเรื่องนี้จะแก้ไขอย่างไรนะคะ
ค่ะ
พี่ขมุนมือหลายรอบแล้วเวลามันจะหมดแล้ว
ค่ะเดี๋ยวยังไรก็สุดท้ายนี้นะคะก็มีเรื่องร้องเรียนก็แจ้งเหตุมาได
้
ที่027902111นะคะหรือว่า LINE นะคะ ID ก็คือร้องทุกข์ไทย PBS นะคะตรงตัวภาษาอังกฤษนะคะ
ค่ะ
วันนี้ดิฉันอภิคณาเขินแก้วแล้วก็
ตรีรัตน์มีบุญค่ะ
ลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะพบกันสัปดาห์หน้าค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสด
ี
ค่ะ
ติดตามรายการสถานีประชาชนสุดสัปดาห์ทุกวันเสาร์เวลา 11:00 น. ถึง 12:00 น.ทางวิทยุไทย PBS ออนไลน์ www.thaipbsonline.net และแอปพลิเคชัน Thai PBS